Tervetuloa Radioiden kuuntelijat Elämän koulu -ohjelman pariin. Mulla on tänä maanantaina vieraana Mika Hirvi, reilu 40-vuotias pastoriopiskelija tätä nykyä Santalasta. Mika Hirvi, tervetuloa Radioiden alalle.
Kiitos, AP.
Ja kun Elämän koulusta on kysymys, niin käydään läpi asioita, joita olet elämässä aikana joutunut käymään läpi, ehkä kriisejä ja millä tavalla koet niistä selvinneesi ja minkälaista koulua olet ikään kuin saanut käydä. Monet asiathan ei varmaan ole ratkennutkaan, mutta sunkin tarinassasi on monenlaista, sanotaanko, koetta ja läpäisyä. Lapsuudesta, Mika Hirvi, Itä-Helsinki, synnyit 70. Minkälaiset eväät sait maailmaan?
Joo, 70. Pakko sanoa, että Kontulassa ja Kontulan kaaressa, to be exact, niin kuin amerikkalaiset sanoo. Synnyin naisten klinikalla, joka on kyllä kanssa Helsingissä. Mut laitettiin sieltä sit suoraan lasten kotiin ja mä olin siellä ensimmäisen vuoden ja siitä se hieno elämä lähtikin sitten.
Eli niin kuin elämänkoulu ekalle luokalle 0-vuotiaana. Tuommoinenhan ei ole paras mahdollinen startti. Miten olet tuota asiaa käsitellyt ja miten sen kaiken jälkikäteen koet?
On sitä käsitelty. Ei, mä ymmärrän sen aikaisen tilanteen, mikä mun oli äitillä ja isällä silloin, että heillä tuli ero. Siinä oli kauheita sotkua. En tarkkaan oikeastaan tiedäkään vielä näitä asioita. Ja se on ihan, kyllä niitä on käyty läpi äitinikin kanssa tuossa viime vuosina. Nyt tosiaan äitin tuli sitten minut sieltä hakemaan pois. Ja se oli niin vaikea se tilanne, kun sillä ei ollut kämppiä, asuntoa, ei mitään semmoista. Se oli tosi paha. Ja mulla on kaksi vanhempaa sisarta, siis sisko ja veli.
Voi vissiin sanoa, että anteeksi annossa on aika iso voima.
No kyllä, nimenomaan näin.
Kyllä, sen tietää jo pastorikin.
No niin.
Minkälaista se lapsuus, sitten sä menit 1-vuotiaana takaisin äidillesi, ja minkälaiseksi se lapsuus muotoutui? Vai oliko siinä muotoa?
Joo, no me tosiaan muutettiin sitten sinne Kontulan kaareen. No niin, just sitä aluetta, silloinhan oli hirveä asuntopulla myös silloin kiinni. Ja ne oli semmoisia, asuin lähiö, niin kuin Jakomäki, sinähän se on vieressä kyljessä kiinni. Että rakennettiin nopeasti halvalla elementtitaloja ja ongelmatapaukset. Mitä nämä nyt on yksinhuoltajat ja alkoholiset ja kaikki vaan sinne pois. Tuntui, että pois silmistä, että se oli vähän semmoilla ajatuksella. Ja se ryhmä siellä sitten olikin sen mukaista myöskin, että meitä oli lapsia hirveän paljon. Niin kuin sitäkin joskus sanon, meitä oli varmaan ainakin 30, enemmänkin oli siinä. Ja meidän talon niin kuin asui sama ikäryhmää. Ja suurimpia osa oikein ihan suoraan sanoen, niin kyllä ne oli dokuja ja semmoisia sosiaalitapauksia. Niin kuin vanhemmat ja niin edelleen. Ei meillä, no mulla oli äiti, ei juonut. Et ei silti, mutta hän kävi 3 työtä, sitten taas yritti elättää meitä 3 lasta. Me elettiin semmoisessa 44 se ehkä se kämppä ja meitä oli 4 siinä elettiin ekat 11 vuotta. Ja semmoista kaikki häröilyä siinä tulee, kun porukassa pyörii siellä pihalla. Ja hyvin paljon keskenään oltiin, että kyllä se on sanottu, että äiti oli töissä paljon ja meitä oli milloin kukakin katsomassa aina silloin, kun hänen pakko oli duunia tehdä silloin ja niin edelleen. Ja hän oli maalta tullut ihminen ja tämmöiset sossut ja tämmöistä, se oli ihan hirvittävää. Häpeä, niin eihän sellaisia lähde ollenkaan, että töitä piti sitten tuunailla.
Voi sanoa, että sun äiti on ollut varmaan aikalainen tervaskanto.
No nimenomaan kyllä, että niin, ei toi aivan paremmin sanoa tervaskanto, kuvaa hyvin.
Mites koulu? Nyt ollaan elämänkoulussa, mutta jos puhutaan peruskoulusta, niin maistuko sivistyksen kehto opinahjo?
Aivan fantastisesti. No ei todellakaan, että aina tuntuu olevan parempaa tekemistä. Niin kuin sanotaan, aina kiinnosti kyllä kaikki muut asiat paljon enempi kuin koulunkäynti. Että hyvin paljon tuli oltu pois sieltä, että me kehiteltiin aina jotain muuta oli, että poissaolo tuntee kauheasti. Ja en mä tiedä, kehtaisikö nyt sanoa, mutta sanon kuitenkin, niin mulla oli päästötodistuskin, oli 85,6. Ja se johtui ihan siitä, että en todellakaan vaan ollut tunne, mulla oli kauheasti poissaolo, enkä mä ollut ainut. Ja mä en vaan sitten aina ollut vähän ongelmia, kun mulla ei pysy toi suu kiinni kauheasti. Mä olin aina senkin, mitä mä olin, niin mä olin käytävillä sitten ihmettelemään, mitä taas tuli sanottua, kun oli omia mielipiteitä silloinkin aika paljon. Ja
suu auki nyt seuraava tunti ainakin.
No yritetään vähän, voi ruveta kuivamaan kyllä, mutta siltä pohjalta ja tosiaan, että sillähän se meni.
Voiko sulle antaa semmoista nimikettä jälkikäteen kuin ongelmanuori yläasteella?
No,
nimikkeet on huonoja, mutta ymmärrät sisällä.
Kyllä voi sanoa ihan. Mä oon miettinyt jälkikäteen, niin kun jos joku on vielä hengissä mun opettaja, niin mä todella syvästi pyydän anteeksi. Mä oon ollut ihan kauhean ärsyttävä, semmoinen pikkunilkki oikein. Meitä oli muutakin onneksi kuin minä, mutta eihän se mikään puolustus on. Lehtori Annikki Rikkonen, sanottakoon nimikin tässä, niin se oli. Hänen kanssaan oli melkoisia keskusteluita välillä. Ja taas pyydän, niin mä ajattelin, että mä pääsen pyytämään anteeksi, kiitos. Toivottavasti joku kuuluu ja hengissä kuulee näitä. Että
Siis me päästään muuten tästä loppupuolella tätä haastattelua uuteen äidinkielen opettajaan, joka on pastorikoulussa Santalassa sulle. Ja se ei olekaan enää niin ongelmallinen suhde, mutta mennään siihen myöhemmin. Miten sitten nuoruus? Minkälaista se elämä oli? Minkälaiseksi elämäsi kirnuuntui Itä-Helsingissä?
Mä oon tätä silleen miettinyt tässä viime vuosina, niin mulle ei ihan oikeasti ole kauhean semmoista, no käytänkö nyt sanaa kronologista niin kuin mielikuvaa, että mä muistan semmoisia pätkiä sieltä täältä, että se oli kyllä semmoista usvassa olemista, semmoista häröilyä oli oikeastaan ennen sitä armeijan menoaikaa ja semmoinen turvattomuus sitten on jäänyt. Kyllä se oli, se ympäristö oli oikeasti semmoista, meillä oli niin paljon semmoista kaheliporukkaa siellä, että siellä oli ihan narkkareita ja dokuja ja ihan vaikka mitä. Turpaa tuli silloin tälle annettu kaheilahti, että muistoja on vielä naamassa arpia ja kaikkea tämmöistä jonkun verran. Nyt ei nyt sen kummemmin märehtimistä, mutta semmoinen turvaton. Kyllä se oli, ei se ollut ihmisen paikka, eikä varmaan tänä päivänäkään. Mutta sieltä tuli ne päihteet ja muut. Tietysti semmoinen kappalekin on tehty, kun Kontulan nuoret joskus 90-luvulla joku bändi teki, että vanhemmat heiluu mukana tahdissa. Että tyylit, vanhemmat haki juomat ja porukka istui kalliolla ja joo ja siihen. Mistä sitä mallia muuta sitten saa, kun siitä ympäristöstä ja vanhemmista.
Saatko se minkälaista mallia negatiivista tai myönteistä sisaruksista? Sulla on vanhempi sisko ja vanhempi veli.
No siinä olikin just vähän semmoistakin, että vaikka me asuttiin samassa kämpässä, niin aika vähän me oltiin kuitenkaan. No nyt aika suora teksti tulee, mutta näin se vaan oli. Tekemisissä keskenämme silloin nuoruuden aikana, että veli luki silloin kauheasti. Hän oli aina oikeastaan huoneessa. Hän on nykyään sitten mitä liian kirurgia, urologia, lääkäri ja kaikkea. Että ollaan tänä päivän tosi hyvissä väleissä siskoja veden kanssa, mutta meillä oli niin omat elämät silloin, että mä heiloin aina jossakin tuolla tekemässä jotakin. Välillä ei ehkä niin hyviäkään asioita ja siskosten aina, ja missä se sitten sattuu olemaan. Sori Aaria. Ja Broidi oli sitten lueskeli, että ihan tosiaan, vaikka samassa perheessä oltiin, niin ei kuitenkaan oltu.
Mutta jos miettii, niin välttämättä lähtökohdat ei ole ollut elämää ihanteelliset, ja jos nyt miettii onnistumista elämässä ammatin kautta, mikä on aika kapea ajatus, mutta siis tuosta kolmikosta on tulossa pastori, siellä on urologi ja sitten sisko yrittäjä. Teitä nyt kaikki niin kuin päin takapuolta on mennyt.
Ei. Ja niin, hyvin on siinä mielessä kyllä ihan pullat uunissa. Että on, niin kuin sanoin, kaverit on paljon, on kavereita semmoisia. Ja oli siis nimenomaan, jotka on ihan tappanut itteensä ja vetänyt övereitä ja sillä tavalla, että on paljon huonommista perheistä, just semmoista ihan oikein alkoholista perheistä. Meillä ei ollut tosiaan semmoista ongelmaa. Mä voin sanoa, että on ollut kyllä siinä mielessä hyvät lähtökohdat.
Sä kutsuit äsken itseäsi nimellä Pikku Nilkki, se ei ole mun termi sun nuoruudesta, sä kutsuit itse sitä, mutta että se taisi olla niin kuin, niin, mitä minä määrittelemään? Kerro, mitä se nilkkiys oli?
No, se oli lähinnä semmoista, että koko ajan piti niin kuin, en tiedä, mutta jotenkin aina sitä jälkeenpäin taas miettinyt, että olen protestoinut aina kaikkia vastaan tyyliin silleen, että no, mä olin jopa punkkarikin joitakin vuosia, että pyörittiin muun muassa siellä Steissillä, eli rautatieasemalla. Se on varmaan ollut 13-vuotiaan, muistan ne tekoikertoja silloin, kun siellä rupesi ihan yötä päivää pyörimään. Ja tosi kuin mitä oikein kotia ollut aikoja, ollut tuloaikoja, sen semmoisia pahemmin ollut. Ja rupesi alkoholi maistumaan, eli viina ja kaikki tämmöiset muut tupakit ja muut, niin pitää sitä rahaa jostain saada. No sitten tosiaan me tehtiin kaikkea pikkujuttuja, puhelinkoppeja tyhjeneltiin ja ihan mitä kaikkea. Ne tuli mieleen, semmoista pikkunilkihommaa, semmoista ärsyttävää, niin kuin, että niin kuin mietin itse, että siksi mulle tulee mieleen sana nilkki, että mulla on nilkkiomakuva, se on semmoinen poika, joka niin kuin vaan kiukuttelee, tekee tyhmät, pitäisi kerrottaa tukaskin ja vähän aikaa pyöritellä sitten halalla jonkun aikaa, että se on semmoinen pikkunilkki justiinsa. Ei mikään oikein kriminaali edes, että ehkä vielä alempaa kasti on tämä nilkki. Mun eli, määritelmä.
Eli tässä Pasilassa kautta Ilmalassa toi lähellä oleva poliisitalokin on tainnut ne pahnat tulla tutuksi.
Kyllä siellä on muutama yöt käyty äänäs nukuttua, että ei päänä sen paljon nuku, että on sen verran kovat patjat noilla kavereilla. Ei ollut unikulma vielä silloin aloittanut toimintaa Pasilan poliisitalollakaan.
Armeijalla, sen sanotaan monesti tekevän pojasta miehen ja sitä paljon kritisoidaankin, että miten nyt näin, ei kai pelkkä niskasta kiinniotto ihmistä jollain tavalla ryhdistä, mutta että olen ymmärtänyt, että sulla oli kuitenkin aika lailla positiivinen vaikutus laivastossa.
Joo, mä olin laivastossa todellakin ja silloin käytiin ihan, silloin oliko se 8 ja 11 kuukautta, nehän on muuttunut nyt tosi paljon. Mä olin se 11 kuukautta siellä ja mä tosiaan tykkäsin siitä, että mä sitäkin on kelaillut, niin se oli varmaan sitten, että se oli varmaan ensimmäinen kerta elämässä, kun oli jotain järjestystä ja semmoista niin kuin oli järjestystä ja semmoista johdonmukaista toimintaa. Siellä vaikka miettii, että armeijassa härrättiin, niin olihan se alkuaika semmoista hölmöä juoksemista ja muuta. Mutta sitten kun mentiin laivalle, mäkin olin siellä sitten ruorimiehenä ja merkinantaja, niin se oli järkevä homma. Siellä oli tietyt ajat, milloin ylös bunkasta ja sitten annettiin tehtävässä tehtyä ja niin edelleen. Koska mä muistan semmoista häröilyä vaan ollut siihen asti se mun elämä, että joskus oli duunissa ja sitten kun ei kauheasti kiinnostanut, niin sitten en olla duunissa ja kaikkea tämmöistä.
Mennästi Jari jopa inttiin sitä töihinkin.
No se oli ajatus sitten kyllä, mutta sitten tapasin tulevan ex-vaimoni siinä, niin se jäi vähän sitten siinä kohtaa.
Mika Hirvi, sut tunnetaan musiikkimiehenä. Sä olet ollut musiikin ammattilainen vuosia ja kun avaat suusi, niin kyllä kansa tykkää. Se on tullut aika monessakin asiayhteydessä selväksi. Miten toi musa kaikkinensa alkoi?
Aina se on ollut se musiikki oikeasti, niin kuin se koulussakin, muistan sen päästötodistuksen, missä niitä poissaolotunteja oli, mä muistan monta sataa tyyliä, niin nyt olikaan. Niin ainut oli musiikin tunti, missä oli vain yksi poissaolotunti. Ja sen mä muistan, että mä olin oikeasti kipeä silloin, mä oon aina kiinnostunut musiikkia. Mun isä kuoli 85 ja sitten semmoinen snadi perintö ja mä sain sillä rummut hommattua sitten ja jotain pientä muuta kivaa siinä, niin sitten se oikeastaan lähti se koko juttu ja sitten niin kuin monesti on todennut, kun suu ei pysy kovin pitkään kiinni missään, niin mä ajaudun sitten Mamba-orkesterin mukaan pyörimään. Tämä oli jotain 88-89 varmaan niitä paikkoja muistelisin. Siellä sitten lähinnä roudaushommia ja tommosia, mutta sitten niin kuin lähti se kipinä sitten enempi ja sen jälkeen on ollut. Oli sitten, se oli se, tosiaan se armeija-aika siihen väliin.
On ymmärtänyt, että sun lapsuudessa oli aika paljon sellaista, että kun porukon tai niin kuin kaveriporukan kanssa liikuitte julkisissa tiloissakin, niin aina joka paikasta sai häädön ja lähtekää nyt meneen täältä. Ja semmoinen kelpaamattomuuden fiilis, oot kertonut, että jäi jollain tavalla sun sieluus sieltä lapsuudesta, eikä välttämättä ollut aikuisia niin paljon läsnä siinä ja elämässä ja noin. Niin onko musa ollut sulle niin kuin henkisesti eheyttävä tai jollain tavalla myönteisellä tavalla vaikuttanut henkisesti sun elämään?
Joo, nimenomaan kyllä se musiikki on ollut semmoinen, että se oli oikeastaan niitä ensimmäisiäkin, kun tuntui, että hei, mähän niin kuin pärjään tässä hommassa. Ja niin kuin sanoit, että aina, varsinkin ei varmaan yhtään vähentänyt sitä vanhempien inhoa, voisiko nyt sanoa vanhempien ihmisten kuin punkkarina heilu tuolla. Että, mutta aina tosiaan, että joka puolelle potkittiin ulos, että mitä te täällä teette taas, olette tekemässä pahojanne ja tällä tyyliin näin. Niin tämä musiikki oli semmoinen, että tuntui, että nyt niin kuin hei, joo totta, että ikään kuin nyt kun hyväksytäänkin johonkin. Ja sitten tuntui, että se tuntui onnistuvan kuitenkin, että se oli niitä asioita, mitä mä elämässä en tuntui, että tämä on mun juttu, että tätä mä osaan, ainakin jossakin määrin. Ilmeisesti hyvinkin tuntui väliin menevän, että kiitos herra, pakko sanoa tähän väliin.
Voiko käyttää semmoista termiä kuin eheyttävä vaikutus, parantava vaikutus? Osaatko silleen ajatella?
Voi käyttää eheyttävä vaikutus, jos haluaa käyttää kaanan kieltä, mutta mä sanoisin, niin kuin, että kyllä se on niin oma juttusa, se on niin oma maailma sitten semmoinen, että kyllä se on. Kyllä se on iso asia mulle, että jos mä nyt on ollut jonkun aikaa, tässä on ollut, kun mä olen koulussa, johon me varmaan palataan myöhemmin, niin on ollut, että mä en ole tehnyt mitään musahommia. Ja se oli semmoinen kausi, niin se on vähän varmaan sama just kuin porukalle, jotka jotain hieman urheilijoita, kun ne katkaisee sen treeniputkeen ja näin, niin se vaikuttaa mieleenkin kauheasti. Että tämä on niin kuin, se on aika kokonaisvaltaista.
Olen Mika Hirven kanssa studiossa yhdessä Elämän koulussa. Tässä käydään pastoriopiskelija, muusikko Mika Hirven elämän ehkä semmoista kolmea olennaisinta kriisiä ja elämänvaihetta lävitse ja kuinka hän on niistä selvinnyt ja kuinka oppinut. Pienen tauon jälkeen takaisin.
Radio Day.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn kuuntelija Elämän kouluun kuunteluoppilaaksi. Käymme läpi Mika Hirven, 42 vai oletko 43-vuotias itse asiassa?
23.
40, vaan.
43, joo.
Pastoriopiskelija, vapaakirkon pastoriopiskelija, joka on käynyt Elämän koulussa, voi sanoa varmasti useammankin luokan. Tuossa lapsuus ja nuoruus jo käytiinkin ensimmäisessä osiossa läpi, mutta että aika luontevasti perheen perustaminen on ihmisillä semmoinen yksi selvä askelma tai suuri asia, joka elämässä tulee. Ja näin taisi olla sullakin. Tutustuitko jo intin aikoihin vai miten olikaan tuleva vaimoosi?
Se oli vähän jälkeen, kun mä olin päässyt. No siis niin kuin, joo, se oli loppunut, sanotaan näin, että siinä kohtaa se varusmiespalvelus aika siellä laivalla. Ja sitten tosiaan tapasin tämän silloin tulevan vaimoni.
Olitte ennen naimisiin menoa yhdessä ilmeisesti useamman vuoden. Minkälaista elämä silloin oli?
No silloinhan en tosiaan ollut vaimo vielä, että mä mentiin naimisiin sitten 95. hän kävi sairaanhoitajakoulun sitten ja valmistui ja pääsi sitten ammattiinkin heti. Ja mä oon taas touhunut kaiken näköistä. On vähän musahommaa ollut siinä. Ja semmoista mulla on ollut, silloinkin oli kyllä aika levoton se elämä, että mä työpaikkoja vaihtelin jossakin määrin. Ja sitten 90-luvun alussa tosiaan oli sitä lama-aikaa, että mäkin joudun tekemään 3 duunia joskus samaan aikaan. Semmoisia pätkätöitä ja kaikki.
Muutama vuosi siinä sitten meni ja lapsia sait. Elitte Tapuli-kaupungissa, mutta sieltä taisi tehdä mieli lähteä aika nopeasti vetämään. Kuinka?
Me oltiin muutettu sieltä ihan Itä-Helsingistä tosiaan Tapuli-kaupunkiin sen puistolla viereen. Ja en tarkkaan muista, olisiko se ollut 98 vuonna. Tulin duunista tai mistä liian tuli keikat, en muista. Kattelin, että ove edessä on. Rapuove edessä semmoinen musta Saabi. Ja se oli vähän oudossa asennossa. Mutta niin kuin ennenkin on sanonut, siellä nyt oli autot, miten sattuu. Mutta se sattui olla semmoinen 3 päivää siinä ja mä kiinnitin siihen huomiota. Sitten meni jonkun aikaa, niin tuli uutisissa, että nyt on Tapulin kaupungista löydetty Suopin takaloosterista ruumis. Ja siellä oli tämmöinen tietty vankilakundi. Se oli siinä jotain, ilmeisesti oli jotain huumejuttu tai mitä liian. Se oli lomilla vankilasta ja se oli sitten niskalaukaustyylillä lopetettu hänen elonsa ja paiskattu sinne Suopin takaloosteriin. Siellä sitten, no se oli semmoinen viimeinen niitti, että nyt ei tämä voi lapsia kasvattaa, vaikka samantyyppisissä ympyrissä itsekin kasvanut, mutta ei se nyt lapsille semmoista halua. Sitten muutimme. Ajattelin, että vähän kauemmaksi täältä ja muutettiin Järvenpäähän.
Tyttösi on nyt käsittääkseni 17 ja poika 3-14. Mitä lapset on sulle merkannut ja mitä ne on suhun myös ihmisenä vaikuttanut?
Ne on siis ihan mahdottomasti merkannut mulle, että kun tässä on räknänyt viime vuosina näitä asioita, niin lapset on kyllä, kun mä miettinyt, että mitä mä, jos nyt tälle vaiheelle, mitä mä oon saanut aikaa, tai mitä mä oikeasti, kun mä oon vaan häröillyt, niin lapset on kyllä semmoinen ihan tärkeä juttu, missä mä voin oikeasti olla niin kuin ylpeä, että mä oon ollut mukana tekemässä niiden kanssa, ainakin puolet. Ja sillä tavalla, kun ne on tosi, tosi hyviä lapsia, ne on tosi rakkaita ja ne on hyviä lapsia silleen myös, en voi mitata mitenkään menestyksellä, mutta sanotaan, että joo, niin kuin luonnostaan ne arvot kohdillaan heillä ja pärjää koulussa hyviä kaikkea tämmöistä, on kiinnostuneita asioita, mitä mulle niin kuin alkuunkaan ollut tuon ikäisenä.
Avioliitto on tänä aikana semmoinen instituutio, joka ei tahdo moneltakaan meistä onnistua. Yli puolet avioliitoista päätyvät eroon ja näin on ymmärtänyt, että kävi teilläkin.
Joo, loppujen lopuksi tosiaan tehtiin semmoinen ratkaisu siinä sitten ikään kuin. Ja eihän niin kuin avioliitossa eihän se ole yksi tekijä, että siinä on paljon asioita vuosien aikana kertynyt ja kummassakin tietysti omat syynsä ja vikansa. Niin kuin jo. Mulla oli aika paljon se, kun mä olin tosi levoton. Aina piti olla menossa ja mä olin jossain. Missä liian äänkeikä tai missä liian olikaan. Hyvin paljon baareissa pyörin tietysti silloin myöskin tietysti musahommien kautta. Ja muutenkin, että kyllä myöntää, että on niin sanotusti prenkku on maistunut aikoinaan ja paljon. Ihan sieltä lapsesta asti, lanna nuoresta, 13-vuotiaana. No mä nyt olin suht vanha vielä niihin piireihin, kun mä rupesin kännejä ihan vetämään silloin. Mutta ei mikään hirveä doku ole silloin, mutta on se kyllä se maistunut.
Miten vaimosi reagoi siihen, kun sulla alkoholi maistuu?
No ei luonnollisestikaan tykännyt yhtään, että hän nyt silloin täällä itse saattoi ottaa, mutta omatkin taustat, vähän semmoiset perhetaustat on saattanut olla, että ei oikein dikkaillut sitten tietenkään.
Päädyttä sitten vaimosi kanssa eroon, taisi olla 2005. Millä tavalla koet siitä selvinneesi? Mikä on sua siinä matkalla kantanut ja auttanut?
Se ei varmaan ole vaikea. Se on vähän skolastiikkaa, että Jeesus. Ei vaan kyllä, siinä meni monta vuotta. Mähän tulin se... Lähti silleen, että se meni sinne musiikkiin vielä enempi. Mä enempi painostin sinne, painotin asioita ja sitten ruvettiin tekemään ihan kunnon keikkaa ja kunnon ryhmä koko ja ajattelin, että mä panostan tähän oikein kunnolla. Ja tietysti musahommia tehnyt siinäkin jo vuosia ja sitten ennen. Sitten mä ajattelin, että mäpäs käyn ihan testaamaan sanoita. Silloin ei ole mitään Voice of Finland eikä muut semmoiset. Mä ajattelin, että mä menen tankomarkkinoille. Ja mulla oli tankomarkkinoille, kun mä klassista laulua treenannut ja tykkään semmoisesta enempi, niin mä ajattelin, että tämä sopii mulle ehkä ja... Käydään nyt katsomaan, kun keikkaa tehty ja nämä tuttui biisejä suht tuttu, että miten pärjää. Ja olin siellä kisoissa tosiaan ja sitten mä menin myös Olavi Virta kilpailussa, olin mukana ja niin edelleen. Eli sitten keikkaa ja päästiin hyvään ohjelmatoimistoon semmoiseen aika isonkin ohjelmatoimistoon, että meillä tuossa rupesi myöhemmin aukemaan ja lavakeikkaa ja tuonne Ruotsin puolelle olisi ollut tuommoista ja kaikkea. Eli se oli oikeastaan sitä sitten siihen vuoteen 2009 asti.
Kolmanneksi taisi tulla Olavi Virta-kilpailu ekalla kerralla, kun otit osaa.
Niin se oli eka kerta jo, se oli silloin, mutta se oli jo, niin ihan oliko se 2015, mutta se oli semmoista häröä, mä tiedän, mitä niin kuin, lavaa olemisesta sillä tavalla kisoissa ja muuten mitään. Että. Mutta sitten tässä toka kerralla, niin vuotta 2009, mä ajattelin, että mä kokeilen kunnolla. Niin tangomarkkinoissahan mä olin menossa finaaliin jo, ja, eikö siis semifinaali. Ja Olavi-kisoissa, niin olin finaalissa jo kanssa, ja sittenhän mä nostin kädet pystyyn, kun tuli tämä muutos tähän elämään sitten. Eli siis löysin jotakin todellakin paljon niin kuin sisältä rikkaampaa elämää sitten siinä vaiheessa, kun tulin uskoon.
Ootsä niin kuin, jos puhutaan koulusta, niin voi olla ihan aiheellista kysyä niin kuin musiikinkin suhteen. Ootsä kouluttautunut eri tavoilla, kouluttautunut tälle estraadialalle?
Mä kävin estraaditekniikan, teatterialan estraaditekniikka, onpas muuten vaikea toki. Koulua joo tuossa. Olikohan se 2007 se loppu, en muista niin tarkkaan sitäkään. Sitten siinä samassa, no joo, samassa yhteydessä sen eron jälkeen se oli kuitenkin. Että.
Mitenkä musiikkipuolella, onko siinä ollut rohkaisijoita, ihmisiä, jotka on sua neuvonnut, opettanut tai ihan vaan henkisessä mielessä rohkaissut?
Joo, kyllä. Mua oikeastaan, se oli ehkä se ensimmäinen Olavi-kisa tosiaan, missä mä olin silloin 2005 ollut silloin. Ja silloin kun mä kolmanneksi tulin syynä, niin silloin siihen kuului semmoinen kurssi siihen finalisteille, missä oli sitten, se oli Olavi Virran poika järjesti sen, niin siinä oli esiintymiskoulutusta muun muassa ja sitten oli kansallisoopperasta semmoinen bassobaritoni, kun Kalevi Olli, joka antoi lauluoppia ja oli siellä jotain muutakin pedagogeja silloin. Sitten se oikeastaan lähti. Huomasin, että tämä voisi tosiaan olla mun jutska. Niin sieltä tuli semmoista hyvää pontta siihen ja sieltä mä sitten opin tuntemaan myös jonkin verran sitten Kalevin kautta tätä operaporukkaa sitten ja se on mua aina kiinnostanut ja nyt kun sanon klassista lauluja. Sitten sitä kautta mulla on ollut muutamia kansallisoopperassa työskenteleviä henkilöitä, jotka mä oon käynyt tunneilla sitten ja sieltä.
Varsinainen ero, oot kertonut, että tuli teille vaimon kanssa 2005, mutta sitä asiaa vastaan taisitte taistella kuitenkin. Oliko peräti useamman vuoden?
Joo, siinä on tuota. Kyllä sitä ero treenattiin niin sanotusti varmaan sen 3 kertaa mä taisin sitä muuttaa jo pois, joka oli siinä kohtaa tietysti luonnollisin ratkaisu sillä tavalla luonnollisin, kun lapset oli, ettei ympäristöstä rivitä irti heitä. Ja 3 kertaa. Tämä ei ollut 3. kerta, 4. kerta sanoi toden. Sitten vaan todettiin, että ei, tämä ei vaan toimi tämä juttu silloin. Jonkun aika meni hyvin, mutta se on, niitä hommia ei sitten kuitenkaan ratkaistu oikea tavalla, eikä sille käyty siihen asian ytimeen, kun ei ollut oikein eväitä. Ne jäi sitten ratkomatta, kunnes ne sitten taas jossain vaiheessa pamahti.
Sä oot ollut kuitenkin useamman vuoden jo sinkkumies ja siinä oli pitkä avioliitto ja joitakin parisuhteita, mutta millä tavalla sait työstettyä yksinäisyyden kokemusta näiden suhteiden jälkeen?
Eli tosiaan, kun on ruvennut musiikkiasiat tässä kiinnostamaan nyt viime aikoina, että jotenkin ja on ruvennut tämä elämä niin kuin muutenkin jollakin tavalla aukeamaan, ikään kuin aurinko nousisi taas tosiaan. Ja se on ollut kiva huomata tosiaan, että asiat kiinnostaa. Ja kyllä oikeastaan, minun vaimon löytäminenkin kyllä kiinnostaa siihen, että ei siinä mitään. Sanoisin tuon muuten ääneen.
Elämän eväisiin, jotka varmaan liittyy noihinkin vaiheisiin ja muihinkin, niin päästään vielä 3. osiossa, joka pikku tauon jälkeen. Pysy ihmeessä kuulolla. Mika Hirvi, Vapaakirkon pastori ja opiskelija, kertoo oman elämänsä koulusta.
Radio Day.
Jatkamme tässä Mika Hirven kanssa elämänkoulun 3. luokalla, 3. osiossa. Aiemmin olemme puhuneet lapsuuden vaiheesta, toisessa puhuimme avioliitosta, joka sitten päättyi eroon ja elämä tietyllä tavalla Mikalla kriisiytyi. Mutta 3. osio on, toki tällä on elämän ylikin kantavaa vaikutusta, nimittäin hengellinen ulottuvuus. Tuli tusko. Mitä
no,
ihmettä?
Sillä tavalla. Kuinkas nyt niin? Joo, se tapahtui silloin 2009. Mä muistan sen tarkasti. Se oli tammikuun 17. päivä. Ja muistan sen takia, että mä olin just nimenomaan silloin siellä tangomarkkinoiden karsinnoissa lauantaina. Olisiko se ollut Tampereella vielä? Sehän meni ihan hyvin. Ja siinä tuli sitten vedettyä lärvit, niin kuin kansankielellä sanotaan. Ja sitten seuraavana aamuna, jossain vaiheessa kun heräilin, niin tietysti oli taas kankkunen, niin kuin mä oon käyttänyt sanaa, että oli henkinen ja fyysinen kankkunen, kyllä aika rankkakin siinä kohtaa. Ja oli todella, siis niin oikein semmoisen erikoisen tyhjä olo oli. Että ainahan noita reissujen jälkeen oli vähän semmoinen tyhjä olo. Ja semmoinen, kun oikeastaan kaikki pelotti kaikki asiat. Ja just semmoinen olo, että joku tarkkailee. Joo, siinä pläräilin sitten kankkuspäässä telkkarikanavia. Ja naks. Meillähän näkyi, kun oli kaapeli taloudessa. Näkyi kaikki RTL ja näitä saksalaisia ja höpö-höpö-kanavia. Mä olin aina poistanut ne sieltä kanavalistalta. Mutta TV7, tämä taivaskanava, niin mä olin sen jättänyt sitten sinne ja enpä tiedä minkä takia. Että varmaan joskus ajattelin, että kyllä minä vielä joskus sitä katselen. Ja katselin sitten Blairin kanavia ja sitten mä jäin jumittaa siihen 7-telkkariin ja siellä oli semmoinen henkilö puhumassa kuin Håkan, Håkan Westergård, lausunko mä ihan oikein. Täytyy sanoa Håkanille kiitokset tosiaan siitä.
Hän on meidänkin kanavillamme kuulunut.
Joo, niin on, mä oon kuunnellut ja nimenomaan kuuntelin myös tätä Deitäkin silloin, josta oikein kuuntelin myös Håkania. No Håkani puhui siinä ja mä ajattelin, että kyllähän on kummallinen kaveri. Huokkaan on tuolta rannalta päin, niin puhuu silleen suomenruotsia. Se on vähän erikoisen kuulosta tosiaan tämmöiselle stadilaiselle. Ja mä jäin eka siihen jumittaa katsomaan sitä, että mikä jamppa toi. Että kylläpä se vähän oli semmoinen huvittava tyyppi, se puhetyyli. Ja sen takia mä jäin edes katsoa sitä, että mä en hypännyt seuraavalle kanavalle. Sitten mä kuuntelin, että mitä se niinku puhuu. Ja sitten mä tähän puhun niinku oikeasti tosiaan asiaa. Ja niin kuin on ennenkin sanonut, tuntuu, että tuli niinku mua kohti kaikki ne, mitä se puhuu. Että se puhuu mulle se äijä siellä telkkarissa. Siitä se sitten lähti. Tämä ei ole Tikkurilla värimainos. Lähdin siitä sitten katselemaan ja mä jäin ihan jumittaa. Varmaan katsoin vuorokauden melkein putkeista TV7. Se tuntui, että sitä tulee. Ja kuuntelin mun Radio Daytakin sitten, kun oli autoliikenteessä siitä aina vaan jotain hengellistä. Ja mä ajattelin, että löytyykö kai joku hengellinen kanava oltava radioskin, kun telkkarissa ja sitten löytyi Day. Se oli se Håkanin ohjelma siinä, että kun mä muistaisin nyt, että mä sanon väärin, onko se syntisen rukous vai mikä katuvan rukous, tai kun tämmöinen Håkanilla on semmoinen tapa, että siinä aina ohjelman lopussa hän sanoi, että toista perässä, jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan ja niin edelleen, kuinka se meneekään, ja no minä sitten toistamaan sitä perässä. Ja se oli kumma juttu, eihän mä sano, että niissä sanoissa se on kiinni, eihän ihminen tule niin kuin naps, nyt mä uskos, mä eri tyyppi, että sehän on kasvamista jatkuvasti. Mutta siinä hetkessä kuitenkin tuntui, tätäkin mä oon kuvannut silleen viimeksi tänään, herra toimittajalla. Että se on vähän sama fiilis kuin, että jos sulla on vaikka hirveät velat päällä, jokaisella on varmaan ollut rahaongelmia joskus. Tiedät, että nyt on deadline, vuokrat maksamatta, ei ole rahaa ja lapsilla on nälkä ja kissakin kuolee kohta nälkää varmaan. Sitten joku tulee ja sanoo, että hei, tuossa on 5 000 sulla näppiin ja mä joka kuukausi saat 5 000 tästä rahaa, että älä huoli. Niin toi on vielä pieni, toi vähän antaa suuntaan. Se on ihan valtava hieno fiilis. Mä en nähnyt mitään valtavia kuvia tai kuulu, mutta se on ihan käsittämätön. Nytkin mä ihan hirvikin menen kananlihalle tässä. Ja että, kun miettii, se oli jotenkin niin kevyt, tuli semmoinen, että ei hyvä ihme, että nyt mä niin kuin elän oikeasti. Koska siihen asti oli oikeastaan ollut vähän aina semmoinen olla, että tuntui, että jatkuvasti tekisi jotain väärin. Tiedätkö, niin kuin pyöri tuolla maailmalla ja dokaili ja naisia oli ja kaikkea.
Että joku
se
kyttää. Niitä siis valvoo sua.
Niin, ja semmoinen olo koko ajan, että tiesi, että mä en tee oikein. En mä niinku ehkä ajatellut, että Jumala minua, kun en mä silloin niin tajunnut oikein mitään. Mutta sitten tietysti tuli semmoinen olo, että niinku just se, että tunsi, että se on niinku anteeksi annettu, vaikka mä tämmöistä termiä edes käsittänyt silloin, ja Jeesuksesta ei ole mitään supoa. Mutta sitten mä jumitin siinä Severi-telkkari edessä, kattelin sitä ja radioa.
Uskontulon selkeä jatkumo on monella ja toivottavasti seurakuntaan liittyminen ja tuleminen. Kuinka sä löysit seurakunnan yhteyteen?
Tässä samassa Håkanin ohjelmassa hän kehotti, että jos rukoilittaa rukoukseen, niin kehotti hakemaan uskovien yhteyttä. Ja just nimenomaan niin kuin jostakin tämmöistä niin kuin Jeesuksen uskovasta, että oikeasta paikasta. Minä sitten siinä ajattelin, että jaha, no niinhän se varmaan olisi hyvä tehdä, että te jää sitten yksin näiden asioiden kanssa ja osaisi vähän lisää tietoa ja oppia. Mä kattelin netistä sitten, kun mä asuttiin järven päässä, että mitä täältä nyt löytyy sitten. Ja siellä oli kaiken näköistä, siellä oli helluntaseurakuntaa ja sitten löytyi vapaaseurakunta. Mä olin vapaaseurakunnan ohi ajellut arkkivapaaseurakunta. Ja eihän mä silloin, kun mä en tiedä yhtään, mikä on vapaaseurakunta, niin mä tosiaan mietin, että mikä on vapaa. Silloin aikaisemmin muistan miettiä, että onko se joku vapaamuurareinen looshi. Tai mikäli onkaan joku salaseura.
Vapaanpainijoiden.
No joku semmoinen.
Tai ajattelijoiden.
Niin, jotain tämmöistä. Mä kattelin netistä sitten, mä luin, siellä oli arvot sitten hyvin kirjoitettu Jeesuksen uskota ja niin edelleen, mitä siellä onkaan. Mä ajattelin, että hei, tämähän tuntuu ihan jees. Mä en sitten sen enempää tiedä, miksi mä menin siinä. Se valtuutus, että mä menin tänne. En mä oikeastaan arastellut. Mä ajattelin, että mä nyt pahempiinkin paikkoihin hiihtänyt ovista suoraan sisään joutunut vaikka mitä tekemään. Mä ajattelin, että ei nyt varmaan kimppuun käy, jos sinne menee. Kun en mä tiedä yhtään, että miten sinne saa mennä, onko siellä jotain varauslistoja. Menin sinne, niin heti oli tosi lämmin vastaanotto. Sillä tavalla, musta se oli joku seurakuntalainen siinä, näki, että mä oon uusi, niin opasti tätä takkia tuonne ja me vaikka tuonne istumaan ja niin edelleen.
Sä oot aikaisemmin kertonut, että se kelpaaminen jo lapsesta asti jäi semmoinen kaiherrus, että ei oikein mihinkään kelpaa ja häädetään pois. Ja kerroit myös, että musiikki oli semmoinen asia, joka toi sulle myös itsetuntoa siinä mielessä, että ihmiset tykkää ja kelpaa. Kovasti niin kuin toivoisi kristittynä, että seurakunta olisi sitten semmoinen, joka todella toisi sen kokemuksen. Mutta oliko sun kohdalla näin?
Joo, no siinä oli tiettylaista ristiriitaa. Mä ajattelin, että oli just semmoinen, että I'm home. Tuli semmoinen, että mä oon kotona, että tää on oikea mesta. Täällä on sitä uskovien yhteyttä. Olihan siellä semmoinen hyvä fiilis, hyvä meininki, hyvä, siis olo tuli hyvä, kun meni sinne. Ja, siinä oli kuitenkin pientä semmoista, mä huomasin, että osittain, että kun sielläkin joku käveli vastaan porukkaan, niin oli semmoista, että katsottiin vaan läpi tai suoraan ohi, että ei välttämättä niin kuin oltu tervehtimässä. En mä nyt odottanut ehkä, että siellä aaltoja tehdään heti uusille ja kaulaa hypätään, mutta vähän mä jotenkin mä niin kuin mietin, mikä tässä nyt oikein on. Että se jollakin tavalla, ehkä voisiko sanoa pettyä, en miten pettyä, onko se oikein sana, mutta mä odotin ehkä semmoista vähän lämpimämpää uskovien yhteyttä, jota mä olin tullut hakemaan sinne nimenomaan justiinsa. Niin se oli vähän semmoista kolkkoa siinä.
Ja varmasti yksi osa tollaista on, että Suomessa helposti niin uuteen ihmiseen suhtaudutaan tutkien ja varauksella ja ei oikein tiedetä, millä mielellä hän on. Ja se lähestyminen on meille helposti vaikea. Et sulla oli sitten yksi tilanne, joka taisi jollain lailla aika paljonkin laukasta.
Joo, mä en todellakaan siis en yleistä, että se oli ympäristö, ilmapiiri semmoinen kaikki osalta, että tietysti tuommoinen seurakunta, niin siellä on kaikilla omat taustansa ja muut tietysti kiinni, mutta joissakin määrin siellä oli just sitä, mitä mä tuossa edellä kuvailin. Ja sitten kävi semmoinen homma siinä, että joka on jäänyt mulle mieleen vähän ihmetyttänyt, että mä siellä ensimmäisen kerran, en muista mikä olisiko se ollut joulujuhla, niin laulan yhden biisin. Sen jälkeen niin kuin tuntui, että sitten oli porukkaa tuli juttelemaan ja tuli kättelemään ja jakamaan ja niin edelleen. Tämä ei mitään katkeraa tilitystä, mutta kummasti niin kuin aukas ikään kuin ovia sitten. Ja mun mielestä se oli ehkä vähän pettymys siinä mielessä, että kun mä tuon maailmalla kuitenkin pyörin, niin siellä on semmoista, sitä selkää taputtaa ihan älyttömän paljon, että kun kyllä on hieno, hyvä, tosi hyvä soundi ja kaikki, kyllä siellä ollaan hyviä. Niin niitä ajattelin, että nyt ollaan niin ihan oikeassa ryhmässä, että täällä oikeasti ihmiset on aitoja, niin niinhän ne varmasti olikin, en mä sitä sano. Mutta jotenkin, että mä oon vähän niin kuin hämmässä, että miksi sitä tarvii tämmöisen esiintymiseen, että sitten tullaan. Mutta niin kuin sä sanoitkin AP tuossa jo, niin se on varmaan tätä suomalaista luonnetta vähän, että se vain ei tule. Mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mulla ei suu pysy niin kuin eikä 5 sekuntia kiinni, niin muusta se on ollut vähän outo.
Artisti tuli kaapista ulos, teki itsensä tyköihmisille, että tämmöinen mä oon.
Joo, tätä se varmaan nyt sitten on.
Millä lailla ihmissuhteet nykyään seurakunnallisesti, oot toki muuallakin, muissakin yhteyksissä, nykyään oot Santalassa opiskelemassa ja Järvenpään missiossa, vaikka kotiseurakunta onkin vapaa seurakunta, niin onko sulla hyvin ystäviä, miten sä koet yhteyden?
Kyllä, just nämä alkuajan ehkä vähän lievät jäykkyydet, mistä puhuit tuossa äsken, niin tietysti siinä on sitä omaakin ajattelua, että ehkä vähän eri tavalla ajattelee tänä päivänä. Siellä on tosi hyvä, Arkkihan on ihan mielettömän hyvä paikka, siellä on kaikki tosi ihania. Mä en olisi kuvitellut 5 vuotta sitten käyttäväni sanaa ihana muuta, mutta nyt sanon porukka. Ja
ihana suomalainen.
Kyllä, ihan tosi, todella tosi, ei voi muuta sanoa, huikeata, niin kuin nykynuoret sanoo. Että.
Hei, sä tulit silloin uskoon 2009 ja olit tosiaan muusikko. Teillä oli ura lähdössä aika hyvään Liito Diverse Bandin kanssa. Musiikki oli pitkään kantanut sua elämässä. Laskeskelin tosta melkein 20 vuotta. Olit tehnyt sitä ammatiksesi. Eli kun tulit uskoon ja sulla oli tämmönen menestyvä bändi, niin ilmeisesti kaikki ei tainnutkaan mennä sitten sen bändin kanssa niin kuin elokuvissa tai Strömsössä tai niin kuin junavessa.
Joo, ei mennyt ihan putkeen kyllä sen edellisen bändin kanssa. Siinähän kävi tosiaan, niin kuin mä sanoin, kun mä tulin uskoon, niin se kokemus oli semmoinen, että mä olin ennenkin saanut hyvin fiiliksi tietysti, oli ollut siellä entisessä keikkamaailmassa, kun oli mennyt hyvin ja kiitosta ja tämmöistä tullut. Ja oli tosiaan auennut noita ihan isoja lavakeikkoja. Ja tosiaan siinä Ruotsin suuntaan olisi ollut vähän menoa kanssa. Me soitettiin päästä semmoista, se oli vähän semmoista rautalankaa. Ja sanotaan, kun jos joku tietää Agenchi tai saman tyyppistä semmoista kitara. Musiikkia. Ja se meni hyvin ja täytyy sanoa, että oli oikeasti aika nousujohteista. Oltiin siellä aika isossa ohjelmatoimistossa, missä oli näitä ihan tämän päivän ykkösarjisteja kanssa. Ja sitten niin kuin, tosiaan kun mä koin tämän uskon tulla, niin se oli ihan niin kuin Paavali sanoi, että kaikki mulle roskaa. Se ei vaan tuntunut miltä. Se oli käsittämätöntä.
Teillä oli nousujohtajainen meininki. Miten muu bändi otti tämän sun päätöksen, että sä et halua jatkoa?
Hyvin huonosti, todella huonosti. Tietysti mä ymmärräsin, koska helkki oli leipäsiin joissakin määrin kiinni ja tulevaisuuden näkymät oli ihan hyvät, niin kyllä ne välit katkes sille muutaman tyypin kanssa. Meitä oli 5, eli 4 mun lisäksi. Niin 3 kanssa oikeastaan ihan täysin joskus aikaa. Että ne ei halunnut pitää mihinkään yhteyttä. Se, niin kuin, vähän semmoista melkein haistattelu tuli. Ja kyllä mä tajun sen tietysti, että eihän he voi ymmärtää sitä, että mistä tämmöinen tuli. Mutta se oli mun valinta. Mä mietin silloin, me tehtiin, oli 2009 tammikuussa. Me tehtiin ne keikat loppuun. Ne oli jonkin kesällä. Meillä oli vissiin viimeisiä keikkoja. En muista tarkkaan. Niin. Ne tosiaan tehtiin loppuun ja sitten lopetettiin se homma. Niin.
Olen ymmärtänyt, että kaikki sun bändissä ei kuitenkaan vetänyt niin syvälle hernettä nenään, etteikö olisi voinut sanomakin kiinnostaa. Haluatko kertoa siitä vähän?
Joo. Mä menin sitten Alfa-kurssille siinä aika alkuvaiheessa, joka oli Missio Järvenpää, Reijo Telarannan johtama kurssi. Sitten mä ajattelin, että mä pyydän tuon meidän toisen kitaristin sinne mukaan. Mä en tiedä minkä takia, mä olin vähän sillä lailla, että uskallanko mä soittaa, mutta mä tiedän, että hän on luonteeltaan semmoinen, että hän ei ole haistatellut mulle siihen mennessä vielä, vaikka vähän muut suuttukin, ja otti se aika lunkisti ainut niistä kavereista. Soitin, niin mä ajattelin, että nyt kyllä mä uskallan kysyä. Niin kaveri vastasi sitten sieltä, että joo, voisin mä tullakin, että mä en sit lupaa mitään, että mä oon siellä joka kerta, kun mä kerron, että se kertoo, kestää sen muutama kolme kuukautta. Sitten mä olin, jes, no okei, ei tarvii, tuu nyt katsomaan. Hän tuli sitten ja siitä se sitten taas lähti. Hän tuli sinne ja oli loppuun asti ja tänä päivänä palvelen muun muassa arkilla just musiikkivoimissa ja on tiukasti uskossa oleva jamppa. Että näin se on kummallista. Voi ajatella, että ei uskalla puhua, niin toinen voi olla niin, niin auki, että kyllä.
Tästä onkin aika luonteva aasinsilta sun kutsumukseen. Sä opiskelet nyt toista vuotta tuolla Santalassa Hangossa vapaakirkon pastoriksi. Miten aloit tuntea kutsumusta sisällesi?
Se oli aika alussa jo silloin, kun mä tulin uskoon. Tuli vaan semmoinen, se aluksi varmaan lähti sitten, että mä tietysti janosin kauheasti tietoa, niin kuin varmaan kaikille käy alkuaikana. Mutta se ei se siitä ikään kuin laantunut, niin kuin silleen, se on pysynyt päällä, mä kaiken näköistä lueskelin kovasti silloinkin. Ja sitten tuli semmoinen fiilis, että mä haluan tehdä tätä duuniksi. Mä haluan olla mukana tässä niin paljon kuin mä pystyn. Eli mä haluan tehdä seurakuntatyötä. Ja sitten se oikeastaan oli se luonnollinen juttu. Mä kävin sitten myös kaikennäköistä opetuslapsuuskurssia tuolla ja vaikka mitä tuommoista, mutta sitten tuli mahdollisuus hakea tänne Santalaan tai sinne Santalaan Hankoon ja pääsin. Ja tosiaan toista vuotta siellä nyt mennään, että kohta on toka vuosi käyty, 4 vuottahan se kestää kaiken kaikkiaan.
Tulee tuosta tarinan kohdasta mieleen se, kun kerroit, että lapsena ei koulun maistunut eikä nuorena. 5,6 väestötodistuksen keskiarvo oli enimmäkseen pois koulusta. Niin. Oot kertonut, että oot ollut vähän hankala tapaus. Ja miten niin kuin opiskelu täällä Hangossa lähti käyntiin ja onko siinä ollut jotakin ihan muuta kuin silloin aikaisemmin koulunkäynti?
No on siinä tietysti muutama 10 vuotta ikää tullut lisää. Että joo, kyllä se alussa oli hankalaa, ihan puhutaan tyyli äidinkieli ja tämmöiset, että niin lähdetään kirjoittamisesta lähtien. Äidinkieli oli semmoinen, mä ajattelin, kattelin niitä aineita, mitä mä tein, äidinkieli, ei, hyvättely matematiikka. Koska mulla äidinkielessä tosiaan oli se, mulla jäi näitä traumaa sieltä peruskouluajalta. Peruskouluaikana se äidinkieli oli mulla se kauhean, mulla oli henkilökemiat se opettajan kanssa tosiaan aika pahat. Ja mä en yhtä ainetta ollut kirjoittanut oikeastaan koskaan ja mitä esseitä, enkä mitä sen semmoista, kun mä tuonne kouluun menin. Se kummemmin, että mä löysin yhden vanhan mun, vähän rajoilla kehtaako kertoa, mutta kertoa. 9. luokat löysin tämmöisen aineen ja siinä oli otsikoksi annettu, että mitä toivoisin elämältäni. Mä olin kirjoittanut siihen, että toivoisin elämältäni ehkä eniten terveyttä. Ja myös sitä, että en tapaisi enää yhtä typeriä äidinkielen opettajia. Ja siihen oli täräytetty 4-, että tämä ei ole aine. Ja edelleen sanoi lehtori Rikkoselle, jos kuulet, anteeksi todella paljon, en tiennyt mitä teen.
Mutta sä olit silloin, kipuilit, mutta nyt sä oot mitä, 30 vuotta myöhemmin vai paljonko siitä onkaan? Melkein 30 vuotta myöhemmin Santalassa, niin koet, että sulla on huikea äidinkielen maikka.
Joo, ihan Pentti Rantanen, hän on legendaarinen kaveri täällä. Vilho Rantasen pojanpoika muuten kaiken lisäksi. Että ihan uskomaton verbaalikko, että tulee tuo AP Kaipiainen mieleen siitä. Että
sama nimi kuin mulla.
Joo, hän on tosi kannustava ja ihan siis todella älykäs hukko. Älykäs mies, todella kannustava. Ja välillä on meinannut heittää hanskat tiskiin, mutta huomaa itsekin, että edistynyt ihan kauheasti. Ja kun ei jännää huomata semmoista, kun ei ennen kiinnostanut mikään koulunkäynti eikä tehnyt mitään se eteen, niin nyt kun täällä on kiinnostanut ja oikeasti yrittänyt, niin voin sanoa, että mä oon pärjännyt hyvin siinä. Että mä oon niin kuin piilolaikkuuksia, että itsekin huomannut, miten ihan pikku juttu. Esimerkiksi nyt vaikka tämmöinen välimerkki. Oli vaan tämmöinen koe silloin, kun on niitä tasokokeita aluksi. Meillä on lukiosta tulleita, ylioppilaita ja kaikki, niin mä oon kuitenkin meillä aika paras siinä. Mä sain niin kuin parat pisteet siinä, että se oli aika yllättävää. Ja siis kun oltiin vähän aikaa, se oli ekan vuoden lopussa justiinsa. Eli siis se on muuttunut mielenkiintoiseksi ja ihan Pentti saa todella kiittää siitä, koska hän osaa opettaa ihan mielettömän hyvin, just silleen pedagogisesti todella pätevä mies.
Onko koulussa pärjääminen ollut sulle jollain tavalla balsamia haavoihin?
On totta kai. Kyllä se vaikuttaa sinne itsetunnon puolelle. Mä oon huomannut sen sitten sekin. Että, ja sitten se on ihan valtava yllätys ollut, niin kuin sanoin, että eihän mä niin tyhmä olekaan, mitä mä luulen. Mutta sitten kun ei sitä kapasiteettia koskaan yrittänyt ottaa käyttöön, kun ei kerrankään napannut koko homma, niin huomaa. Toki siellä on vaikeuksia. Se on vaikeuksia, mutta siis niin kuin hankalia kuin uusia asioita ja näin. Tänä vuonna on niin kuin ollut huomattavasti helpompaa, kun päässyt sen rutiiniin kiinni ja vähän ja miten nämä hommat hoidetaan ja niin edelleen.
Mitä sä mietit tulevasta, Mika Hirvi?
Todellakin kaikki on Herran kädessä. Voi ehkä kuulostaa vähän, no ei se mitään kliseistä, vaan näinhän se on Jumalan päättää kaikki. Että jos mä saan jatkaa vielä pystyn ja kaikki menee putkeen, että mä saan tämän koulun käydä loppuun tässä. Tosiaan tarkoitus olisi valmistua seurakuntapastoriksi jossain vaiheessa ja palvella seurakunnassa. Sen tarkempaa en osaa määritellä vielä, että mikä se tulisi toimenkuva. Ei välttämättä pastori, ei välttämättä seurakuntapastori voi olla, että homma on harrikaa ja raamattu toiseen käteen ja lähde heiluttaa sitä tuonne ahelemaan Pohjanmaan pakkasi. Kun ei koskaan tiedä mistä, paitsi Jumalahan sen ohjastaa, kun on vaan avoinna kaikkiin asioihin. Siihen mä luotan.
Minkälaisia kapinoita on musa rintamalla luvassa?
Musiikki kai tosiaan, jotenkin se into oli niin kuin vähän laantunut tuossa, että semmos, kun se meni sinne niin kuin pakertamisen puolelle. Ja musta oli pitkä aika, kun mä tuli uskoon, niin mä en harrastanut mitään. Mä en laulanut, en mitään tehnyt, että mulla oli mikki naulakossa, niin kuin sanotaan. Ja nyt on ruvennut kiinnostaa tässä viime aikoina oikein reilusti. Mä löysin meidän koululta semmoisen kaveri kuin Tuomas Perttula, tämmöinen erittäin lahjakas, tämmöinen. Tekee tänäkin kesän, tulee tekemään tuo Pohjanmaalla konsertti, kiertue ihan itsekseen ja soittaa klassista musiikkia.
Pianisti,
joo. Hänen kanssa suunniteltu tämmöistä, että tehdään tämmöinen vähän klassillisempi levy, koska hänkin tykkää klassillisemmasta musiikista. Ja tarkoitan nyt tällä klassillisemmalla tämmöisiä, että otetaan nyt biisiä esimerkkejä vaikka, että tämä ole armollinen, oi Herra ja tämmöisiä, Jeesus sä ainoa ja mitä tämmöistä nyt onkaan. Ja
perinteisempää hengellistä.
Vähän jo perinteisempää. Sanotaan näin, että niin piano ja siellä saattaa olla, että ota viuluun mukaan. Ja me ollaan tässä käyty just vähän palaveri tuossa tuottajan kanssa ja tämmöistä. Että ajatus olisi, jos saataisiin tänä vuonna, että olisi kesäaikaa purkki. Tehtäisiin se ihan kirkossa. Tarkkaan, mutta semmoisella perinteisellä tyyltä pianoa ja viulua, ehkä jotain urkupohjaa, jotain tämmöistä. Mutta se on vielä auki sille. Mä sanon sitä niin kuin ihan rehdiksi musiikiksi. Älkää kukoon nyt suuttuko tästä. Mutta siis semmoista, että mä tykkään tämmöisestä. Ja tietysti se varmaan juontaa sieltä vanhoista ajoista, koska mä tykkäsin niitä tangoja ja semmoisia. No eihän te voi näihin verrata, mutta semmoista niin kuin rehellistä musiikkia, missä puhutaan asiaa, mennään tätä ja tämä hommaa näin. Ja tämä, niin kuin, näinkin on tietysti, kun on psalmipohjaisia osa biisistä tämmöisiä. Mä dikkaan sellaisista. Mä haluan semmoisia laulaa. Uskon, kun mä oon kuitenkin laululahjaa saanut, niin tuntuu hirveän hyvältä tätä ajatuskin jo, että nyt mä oikeasti käyttäisin sitä laululahjaa todennäköisesti siihen, mihin Jumala on sun mulle antanutkin, minkä tähden. Eikä tuolla baareissa kiertämiseen ja jätkän humppaa laulaa.
Käytit tuossa äskeisessä vastauksessasi sanaa rehti ja sitä sanaa on kyllä käytettävä määrittelemään tai luonehtimaan sinuakin, kun olet tämän tunnin ajan. Meitä kuuntelijoita palvellen ja jakanut aika rehdillä ja rehellisellä tavalla omaa elämääsi. Samalla kun lausun kiitokset sulle Mika Hirvi, niin kerron, että tähän perään me kuullaan sinun laulamanasi Elviksen aikoinaan laulama kappale, jonka sinä laulat nyt, eli Stand By Me. Haluatko jotain tuosta biisistä vielä sanoa?
Mä voisin siitä sen sanoa, että se on mulle sillä aika henkilökohtainen biisi. Sehän on gospel-biisi ja Elvis tosi aikoina laulaa se. Siinähän puhutaan Jumalasta, joka pysyy sun vierelläsi aina vaikka pahoja mieltä, niin kuin lähtee ekassa säkeessä elämän myrskyissä ja kaikessa tämmöistä. Mutta Jumala pysyy siinä vierellä ja kun luottaa häneen. Ja se on vähän silleen, voisiko sanoa, isi on nyt vähän väsynyt fiiliksellä laulettu, koska se on vähän semmoista ollut se siinä vaiheessa, kun se on laulettu, niin. Ja oli pikkusen semmoinen väsähtänyt olo, mutta siinä tulee tosiaan tietyllä tavalla väsähtänyt Jumalaa luottaen. Eli se kumpuaa niin kuin tämmöistä, mä käytän ihan sieltä sielusta kuvasta fiilistä, mikä oli silloin, kun se tehtiin se biisi. Ja tässä on nyt soittaa sitten, tämäkö yksinkertainen kappale siis musiikillisesti, Mikael Hassinen soittaa tässä Hammondit ja. Joo, siinä se oikeasti on. Siinä ei paljon muuta sitä olekaan.
Kiitos Mika Hirvi. Stand by me.
When the storms of life are raging, stand by me. When the storms of life are raging, stand by me. When the world is tossing me like a ship on the sea. When I'm growing old and feeble, stand by me.
Stand by me.
stand by me. When I do the best I can, and my friends misunderstand, thou rollest wind and wind and water, stand by.